Tak for velkomsten.
Jeg havde egentlig også glædet mig til at skulle høre og kende det i dag. Jeg kunne tænke mig bare lige knytte et par enkelte ord til, hvorfor det egentlig er det så end med, at jeg står her i dag.
Det er sådan, jeg er opvokset i ELM, og siden at jeg for knap 20 år siden var ungdomssekretær i ELM, så er jeg egentlig blevet ved med at komme en gang mellem ELM i Skjern, hvor min mor hun også stadigvæk kommer, og prædike dernede sådan 1-2 gange om året. Og der var jeg lige dernede i torsdags, faktisk. Og så da jeg i går fandt ud af, eller der blev sendt en mail rundt til udvalget om, at Kenneth han desværre stadigvæk ikke var blevet rask endnu, og at der var blevet afsøgt et par andre muligheder, og vi godt være sammen og lige må tænke over, hvad vi så kunne foreslå, så var det, jeg tænkte at snakke lidt med Ellen om, at jamen, jeg kunne da foreslå, at jeg egentlig godt kunne holde den prædiken, som jeg brugte i torsdags. Og det sagde udvalget ja tak til, så rent undtagelsesvis, så er det derfor, jeg står her i dag. Men det har jeg alligevel set frem til, og dele Guds ord sammen med jer. Så vi skal starte med at bede sammen igen. Kære Gud og far i himlen, vi kommer frem for dig i Jesu navn. Takker dig fordi, at vi endnu en gang må samles omkring dit dyrebare ord. Ja Gud, vi beder dig, at du vil sætte os, så vi ser Jesus. Se ham som vores frelser alene. Ja, tag du alle vores egne støtter fra os, så du alene bliver Gud. Amen. Den tekst, vi skal være sammen om i eftermiddag, den står i Filipperbrevet kapitel 3, vers 12-21. Og det vil vi rejse os og læse sammen i Jesu navn. Filipperbrevet kapitel 3, det står på side 1076. Filipperbrevet kapitel 3, og så fra vers 12. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedret legeme og give det skikkelse som hans herliggjort legeme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Amen. Er du glad for at bo det sted, hvor du bor? Jeg vil umiddelbart forvente, at de fleste af jer er meget godt tilfredse. Og vi kan i hvert fald blive enige om, at vi har grund til stor taknemmelighed for, at vi lever i fred og tryghed her i Danmark. Men egentlig, så skal vi heller ikke føle os alt for godt hjemme her på jorden. For som Paulus han minder os om, vort borgerskab er i himlene. Det har altid været og vil altid være et Guds barns store hemmelighed, at det må gå mig, som det nu engang går her på jorden, for mit egentlige hjem, det er i himlene. Der skal vi, så sandt vi tror på Jesus som vores frelser, leve i al evighed. Og hvad gør det da, hvordan det går mig her på jorden, i de få år, vi skal leve her? Jeg vil til sidst sige lidt mere til det her med vores borgerskab i himlen kontra vores liv på jorden. Men Paulus taler også meget andet godt til os. Han ønsker, at vi skal efterligne hans higen efter frelsen, efter at nå målet. Inden vores afsnit, så taler Paulus blandt andet om, at han jo egentlig i sig selv har meget i det ydre, som han kunne være stolt af. fra vers 4b, så siger han, at hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Men så siger han også selv videre fra vers 7, dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus min Herre. Paulus han vil altså kun vide af Jesus som frelser, som hans grund til frelse. Alt hans eget, det regner han for tab, for skarn. Det er ubrugeligt. Og det er på denne baggrund, at han så taler om, at det er frelsen i Jesus, han jager efter. For han mener ikke om sig selv, at han allerede er fuldkommen. At han allerede har grebet det. Og der findes vel næppe, eller der findes ingen oprigtig kristen, som jo ikke har det lige præcis på den måde. Vi bliver aldrig tilfredse med os selv. For alt, hvad vi siger og gør, det er besmittet af synden. Hvis ikke Guds nåde og velsignelse dækkede over alt i vores liv og i tjeneste, så var det intet værd. Derfor så vil det også til stadighed være et ønske og et mål for os, at vi må kunne gribe frelsen mere og mere, at vi må kunne forstå mere og mere, at dybden i den ufattelige nåde det er, at vi, som jo netop i os selv, var fordømt til fortabelsen, vi er blevet gjort retfærdige ved Jesu død. Synden den klæber ved alt vores eget, men Jesus han renser os helt og fuldt i sit blod. Så vi i Guds øjne, så står vi helt rene og retfærdige. Som der også står i et herligt sangvers om blodet. Det renser stadig, altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Jeg er så taknemmelig for, at frelsen den er ordnet mellem Gud og Jesus. For så må jeg have lov at kigge væk fra mig selv og kigge hen på Jesus, ligesom Gud selv gør. Paulus han fortsætter også fra vers 13b, hvor han siger, at men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Paulus han havde jo selv en blakket fortid, kan vi vist roligt sige, med forfølgelser og med drab af de kristne. Det glemmer han nu. Ikke fordi, at han ikke står ved sine synder, men han har tydeligvis bekendt disse synder for Gud og fundet tilgivelse for dem. Og her er der også noget, vi kan lære af Paulus. Fordi vores fortid kan ofte fremkalde en skyldfølelse hos os kristne. Der er så meget synd, som vi tænkte, og som vi talte, og som vi gjorde. Og især så kan det måske de synder, som vi har begået til skade for andre, måske være særligt svære for os at glemme. Eller også så var der noget, vi burde have gjort, men ikke gjorde. Forsømmelsessynderne. Vi havde måske en oplagt mulighed for at sige noget til en anden, række et ord til et andet menneske, eller hjælpe et menneske ved at gøre noget. Men vi gjorde det ikke af den ene eller den anden grund. Fortidens synder kan være svære for os at glemme. Men ved du hvad, vi må have lov til, som Paulus, at sige, jeg glemmer, hvad der ligger bagude. Har du bekendt dine synder for Gud, så må du glemme dem, ligesom Paulus, eller ligesom Gud selv gør, fordi blodet, det har renset os. Paulus fortsætter der med at bruge et billede fra løbestadion. Måske så er der nogen af jer, måske også især nogle af jer børn, der måske har set et løb for eksempel til OL på et atletikstadion. Måske især nogle af de kortere distancer på 100 meter, hvor de virkelig skal løbe helt ekstremt hurtigt. Så kan man se, hvordan de her løbere, de virkelig strækker alt, hvad de nærmest har i sig, for at være den, der kommer først over målstregen. For der gælder bare én ting for dem. Der er én ting, de har for øje, når de løber der, og det er at få sejrsprisen. Sådan opmunter Paulus også os til at gøre, til nærmest at strække alt i os, til at lade alt i vores liv pege mod målet, at leve hver dag med det for øje, at det er himlen, det gælder. Da Lot og hans familie i sidste øjeblik blev reddet ud af Sodoma, så fik de en befaling om, at de ikke måtte se sig tilbage. Det kunne Lots hustru ikke lade være med, og hun blev en saltstøtte. Jesus han siger selv om dette i Lukas evangeliet. Husk på Lots hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. Vi må hjælpe hinanden til ikke at ende som Lots hustru, så vi ikke hænger sådan her ved alt det, der er her på jorden. Alt det, som kan drage os og lokke os, men som til sidst kan ende ikke blot med den jordiske død, men også den evige død i fortabelsen. Vi må i stedet arbejde på hinandens frelse. Pege på sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Vi må og skal til enhver tid holde os til Jesus og holde os det himmelske mål for øje. Videre i vers 17, så siger Paulus, efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Paulus han ønsker ikke, at hverken tilhørende eller vi skal følge ham som en person, og vi skal tilbede ham, men vi skal følge Paulus' eksempel. Nemlig at være Kristi efterfølger, at jage mod målet, det evige liv i himlen. Også efter de bibelske personer som Paulus og de andre apostle, så har Gud oprejst og udrustet personer, som han på en særlig måde har givet eller har velsignet dem til gennem deres udlægning af Guds ord, at de så kunne inspirere os til at leve efter det, som vi har set i skriften. Det kunne fx være Luther eller Rosenius, men det kan også være nyere personer. Jeg kan ikke selv lade være med at tænke på andet end Hans-Erik Nissen, som har været til en utrolig stor rigdom for mig, og læse hans bøger og især hans andagsbog, hvor Gud også har formået at give ham en evne til at forkynde evangeliet og syndernes forladelse så klart og bibelsk, at jeg netop glemmer, hvad der ligger bagude, og i stedet retter mit blik mod målet, mod himlen. Vi må takke Gud for, at han igennem tiderne har givet os personer, som kan række os evangeliet, og vi må også fortsat bede Gud om at gøre det. Be om, at han også må kalde præster og prædikanter, så også vores kommende generationer har nogle gode præster og prædikanter, de kan gå til og lytte til Guds ord. Paulus fortsætter så i de to næste vers, i vers 18 og 19, med at tale med en meget stor sorg og alvor, hvor han siger, for der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem for også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Her advarer Paulus som modsat imod nogen, som vi ikke skal efterfølge. Nemlig de, der er fjender, der lever som fjender af Kristi kors. Og hvem er det så? Selvom de ikke kristne, de jo ikke vil bekende betydningen af Kristi kors, så er det næppe dem, Paulus han tænker på her. Derimod så er det mere sandsynligt, at Paulus han hentyder til de mennesker, som nok bekender sig som kristne. For ellers så vil han jo ikke sige, at det var med gråd, at han nævner det. Eller nævner dem. Men det bedrøvelige, det er jo, at også bekendende kristne kan faktisk være fjender af Kristi kors. Korset er jo ligesom det samlede udtryk for Guds frelsesgerning i Jesus. Men samtidig så er det også et forargelsens budskab. Jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle læse nogle enkle vers fra 1. Korintherbrev kapitel 1 på side 1037. Første Korintherbrev kapitel 1, og så først i vers 18, hvor der står: For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Og videre i vers 21-23a: For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. Det er så modstridende alt andet i verden, at det skulle være en sejr at prædike om en korsfæstet mand. Alle andre end dem, som Gud har åbenbaret det for, vil mene, at Jesus jo netop tabte, at han alligevel ikke var den rette, at han alligevel ikke var den sejrende, den mennesker skal følge til frelse. Men derfor kræves der netop også tro, for at kunne se, at ordet om korset er Guds kraft til frelse for os. Men nogle bekendende kristne vil desværre ikke vide af Jesu kors som den eneste frelsesvej. Det er en forargelse for dem, og de vil, uden at sige det direkte, så vil de mene, at nu må vi ligesom også videre. Nu må vi have fokus på noget andet i kristendommen. Vi må måske tale mere om evangelisation, eller hvad de nu ellers kan sætte i centrum, i stedet for korset. Men dermed så forkynder de reelt i stedet loven som frelsesvej, eller som et supplement til troen på Jesus. Jeg synes desværre, at jeg indimellem hører om flere og flere menigheder og kirkefællesskaber, hvor det ikke længere lyder til, at det er Kristus, der er i centrum. At det er Kristus som korsfæstet, der er det vigtigste, de samles om. Men alt muligt andet. Det kan være mange andre gode ting, som hører kristenlivet til, som næstekærlighed, evangelisation, medvandring eller fællesskabsgrupper. Men du, som er et Guds barn, du ved også, at der ikke er noget, der ikke findes noget andet, som kan give dig en sand fred og frimodighed, som netop at få lov til at høre om Jesus stedfortrædende død i dit liv. At høre om, at den straf, som du skulle have båret for alle dine synder, at den lod Gud falde på Jesus. Og dermed er du fri. Og så står der endda i Bibelen, at når du er frelst, når du er en gren på Jesus, ja, der bærer du frugt. Helt uden, at du selv skal kæmpe for det, eller være optaget af det. Om de her fjender af Kristi kors, så siger Paulus endda, at de ender i fortabelse. Det er ikke op til os, at skal dømme andre. Den dom, den tilhører alene Gud. Men det er jo forfærdeligt, at bekendende kristne kan være på vej mod fortabelsen. Endda selvom de selv vil sige, at de er kristne, og selvom de selv vil mene, at de er på vej mod himlen. Det er et selvbedrag, som djævlen i sidste ende står bag. Og kan han forvente kristne bort fra Jesu kors, ja, så har han allerede vundet den halve sejr. Paulus, han siger om disse, at buen er deres Gud. Jeg har læst i en klog bog, at det her ord bu, det kan også have samme betydning som ordet hjerte. At det dermed kan angive det inderste centrum for menneskets vilje og tanke. Altså så har disse mennesker deres øjne rettet mod dem selv. De er selvcentreret, endda i deres kristendom. og de er så at sige deres egen Gud, fordi de afviser Jesus som den eneste frelsesvej. Paulus han siger endda, at de sætter en ære i deres skam. De tror selv, at de er på vej mod himlen. De roser sig af deres fuldkommenhed, af deres trofasthed og deres iver. Men de ender i fortabelsen. På dommens dag skal det åbenbares, at deres navne ikke stod skrevet i livets bog. At de ikke havde deres retfærdighed i Jesus alene. Paulus slutter også verset med at sige, at de tænker kun på det jordiske. Disse fjender af Kristi kors, som tror om dem selv, at alt er i orden, det viser sig, at de i bund og grund hele tiden kun tænker og lever for det jordiske. For det, de kan opnå her på jorden. Og så kan vi jo godt, sådan kan jeg i hvert fald godt kende det, indimellem blive forskrækket over det her. Og så tænke, altså blive forskrækket over, hvor meget alt det jordiske også godt kan fylde i mine tanker. Og så tænke over, hvordan står det så egentlig til med mig? Er jeg ligesom disse fjender af Kristi kors, der ender i fortabelsen? Til det, der vil Rosenius have sagt, at netop det, at du føler denne ængstelse for selvbedraget, det er et tegn på og et bevis på, at du tilhører Herren Jesus. For den ufrelste har slet ikke de her bekymringer. Deres sind og tanker og inderste hjerte er alene rettet mod det jordiske. De mangler den opadrettede dimension. De jager ikke efter målet, efter sejrsprisen, efter himlen. Men som Guds børn, så lever vi i opstandelseshåbet. Og som der også står i vers 21, så skal Jesus forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme. Vi lever jo netop i det håb, at når Jesus han kommer igen anden gang for at hente os hjem, så skal vi endelig slippe af med vores jordiske legeme, som er underlagt synd og død. Der skal vi endelig slippe helt af med syndens byrde og skam. Og derfor så omtaler Bibelen det også som vores forløsning. Der bliver vi løst, der bliver vi frigjort fra dette dødens legeme og får i stedet skikkelse af Jesu herliggjorte legeme. Det er slet ikke til at forstå, men det er sådan Guds ord siger det til os. Derfor så lever vi også i det man kan kalde for et allerede og et endnu ikke. For i troen på Jesus, så er vi allerede himmelborgere, men det er endnu ikke fuldbyrdet. Jeg begyndte med at tale om det med vores hjem her på jorden, og om at Paulus han minder os om, at vort borgerskab det er i himlene. Og det vil jeg også slutte med at sige lidt til her til sidst. For da jeg læste det og sad og tænkte lidt over det, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Jesu lignelse om den rige bonde. Han tænkte jo netop også kun på alt det jordiske. Han levede kun for alt det, han ejede her på jorden. Men Gud kaldte ham en tåbe. Og Jesus han siger selv, inden den lignelse om den rige bonde, så siger Jesus selv, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Især de ældste af jer herinde har siden I var børn og indtil nu oplevet en kolossal velstandsstigning i Danmark. Der var ikke nær den samme overflod dengang, som der er i dag. Og selvom jeg kun har oplevet den forandring, der er sket siden 1980'erne, så kan jeg alligevel se, at der er sket kolossale forandringer i de muligheder, som vi har i dag i forhold til dengang jeg var barn. Og det er faktisk i en grad, så jeg vil sige, at jeg ikke håber, at vores børn kommer til at opleve en lige så stor økonomisk fremgang, som vi har gjort det. Men selvom vi kan sidde her og stå her og tale om forandringerne siden midten af det forrige århundrede cirka, så husk alligevel på, at Jesus han sagde de her ord om den rige bonde for cirka 2.000 år siden. Så allerede dengang, der var det en stor fare for mennesker, at de kunne have i overflod. I overflod i en grad, så de havde større tiltro til deres rigdom end til Gud. Jesus og Paulus og flere andre, de taler flere gange advarende mod vores forhold til penge. Og jeg synes egentlig, de endda gør det i en grad, så jeg næsten kan tænke, at det er sagt med tanke på os her i det 21. århundrede. For det rammer så plet i forhold til det liv og den verden, vi omgiver os med i dag. Derfor så er det også så afgørende, at vi hver dag husker på, at det er himlen, det gælder. At vi minder os selv og hinanden om, at vores egentlige hjem, det er i himlen. Vi skal ikke være så optaget af alt det jordiske, for det kan ende med at føre os i fortabelsen. Dengang jeg var barn og ung, og måske også nogle af jer, der kan huske det, så kørte der sådan nogle reklamer for det med at spille lotto, hvor der med det motto, at tænk, hvis du vandt. Og så var der mulighed for, at man kunne drømme sig væk til, hvad man ville bruge den der store milliongevinst på, uanset hvad man nu havde lyst til. Måske vi snarere som kristne skulle sige, tænk, hvis du tabte. Tænk, hvis du tabte din plads i himlen. Tænk, hvis det endte med, at det var dig, som Gud kalder en tåbe. Fordi du satte din lid til din overflod, til alt det, du ejer her på jorden. Nej, lad os følge Paulus og følge hans eksempel og jage mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. For frelsen, den er fuldbragt. Den ligger rede til, at du tager imod den. For Jesus har selv betalt den for os. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Herre Jesus, tak fordi, at du gik i vores sted. Tak fordi, at du bar al den synd, som vi har begået og som vi kommer til at begå. Og tak, at du bar straffen for den. Og tak, Jesus, at vi i stedet må få lov at få din renhed og din retfærdighed. Og få lov at stå med den ind for Gud. Bevar du os hos dig igennem hele livet. Og mind du os hver dag om, at det er himlen, det gælder. Gud, så vil jeg også gerne bede dig for vores kristne brødre og søstre, især i Ukraine, men også i Rusland. Gud, du ved om hver en af dem, hvilken situation de står i. Og jeg beder dig om, at du må minde dem om, at du sidder på tronen. At du er kongernes konge og herskernes hersker. Og du har al magt i himlen og på jorden. Amen. Så skal vi synge nummer 489. Nummer 489.